Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Oktobra emisija Kulturni krugovi govorit će o 61. Međunarodnom sajmu knjiga koji je u toku u Beogradu, zatim o 32. jazz festivalu koji je otvoren sinoć takođe u Beogradu, o 48. Bemusu koji traje u Beogradu i o prvom filmskom festivalu snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu koji je otvoren 26. i traje do 29. takođe u Beogradu. Sve u Beogradu, ali nije samo beogradski, naravno, jer mnoštvo, što se tiče i samog sajma i muzičkih manifestacija, mnoštvo gostiju iz inostranstva. Dakle, na neki način u Beogradu se nalaze umetnici iz mnogih zemalja sveta. O svemu tome u prvom satu, kao što rekoh, emisije, drugi sat je rezervisan za pozorište, a u današnjim maskama gošća je glumica Branka Šelić. Povod je nedavna premijera u ateljevu 212 predstave Jesenja sonata Ingmara Bergmana u režiji Jagoša Markovića. A drugi gost današnjeg temata je reditelj Andraš Urban. Povod premijera predstave Ruženje naroda u dva dela po tekstu Slobodana Selenića u Narodnom pozorištu u Subotici. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Your prayer, someone who cares.
Emisiju Kulturni krugovi počinjemo izveštajem sa 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Danas su dodeljene i ovogodišnje sajamske nagrade o kojima slušamo prilogu Ranka Stojilovića.
Ove godine žiri za dodjelu nagrada koji je radio u sastavu profesor dr. Dragan Simeunović, magistar Milica Jeftimijević-Lilić, profesor Slobodan Kanjevac, Dragana Kovačević i Slobodan Zubanović, razmotrio je i ocenio celokupnu izdavačku produkciju u 6 kategorija, a iznenađenje je da su sve nagrade podeljene, odnosno da nije u jednoj kategoriji, laureat nije jedan. Predsjednik žirija, profesor Dragan Simeunović, objašnjava ovaj potez.
Hteo bih da kažem da delim mišljenje da knjiga dolazi u poziciju da se bori za svoje mesto, a to znači da živi, jer život je borba i to što se bori ne znači da će propasti. Reći ću da je žiri zbog velikog broja odličnih knjiga, odličnih izdavača, odlučio ove godine da sve nagrade budu podeljene, ponekad i na više od 2 izdavača ili autora, jer naprosto ima toliko dobrih knjiga da smo smatrali da nema razloga da oštetimo bilo koga. Drugim rečima, da nepravda i nemogućnost da iskažemo svoje poštovanje prema nečijem delu bude što manja.
Članovi žirije su odlučili da nagradu za izdavača godine podele kuće Clio i Laguna. Clio već godinama spada u red naših najplodnijih i po izdavačkom dijapazonu, kao i po objavljenim sadržajima, najkvalitetnijih izdavača. Prema obrazloženju žirija, ove godine je napravljen i značajan iskorak u smeru još dinamičnije i selektivnije izdavačke produkcije, a mi slušamo direktora i glavnog urednika Clio-a Zorana Hamovića.
Koliko god da govorimo o tome da knjiga iz ovih ili onih razloga nestaje, da pogubno deluju neki faktori u društvu na nju, mi uvek dođemo ovde da pokažemo još jednom da to nije tako i da uvek postoji onaj lepi put koji omogućava da i dalje budemo dobri čitaoci i pametni građani. Još samo i to da dodam da ova nagrada zaista ne dolazi samo u moje ruke. Dolazi svima vama koji ste ovde kao posebno priznanje, dolazi mojim kolegama, mojim prijateljima, saradnicima i onima koji su podržavali ono što smo godinama radili, jer za njih je to priznanje presudno. Presudno utoliko što im omogućava da veruju da to što rade ima smisla, da društvo u kome žive može da se popravi, da možemo biti pametniji i delotvorniji građani, iako živimo u jednoj maloj zemlji pod velikim i različitim pritiscima. Ti pritisci nisu laki i nisu samo na knjigu, nego i na našu glavu, ali knjiga nam glavu čuva, bolje nego čizma.
Laguna godinama zauzima vodeće mesto među izdavačima po broju izdanja i broju autora ovenčanih najznačajnijim književnim nagradama, od Nobela preko Bukera sve do naših najuglednijih priznanja, a posebnu pažnju poklanja literaturi za decu i mlade, uspevajući da popuni prazninu u našem izdavaštvu nakon nestanaka nekoliko državnih giganata u ovoj oblasti. Prema rečima direktora Lagune, Dejana Papića, ova nagrada stiže kao podsticaj za dugogodišnji rad.
Dozvolite mi da se zahvalim ovogodišnjem žiriju što je nakon 18 godina prepoznao posao koji obavlja Laguna za ovdašnje ne izdavaštvo, ne knjižarstvo, već za očuvanje ljubavi prema čitanju i knjizi, prema popularisanju onoga što nam je svima neophodno, a to je kontakt sa čitaocima, vraćanje knjige u domove. Ovo nije nagrada jednom izdavaču, ovo je nagrada jednom konceptu, ovo je nagrada etičnosti poslovanja koja je privukla preko 200 domaćih pisaca.
Članovi žirija su odlučili da nagrada za izdavački poduhvat godine ravnopravno pripadne knjigama Putopisi za postavljenog pripovedača velikog formata Grigorija Božovića u izdanju Zavoda za udžbenike i knjizi Srbija, gradovi, opštine, naselja profesora Stevana Stankovića u izdanju Službenog glasnika i Pravoslavne reči. Nagrada za dečju knjigu godine pripala je antologiji Najlepše pesme za decu, koju je priredio Nenad Simonović za kuću Tanisi, ali i mladoj autorki Uni Babić, učenici 4. razreda osnovne škole, za knjigu Lola, pas detektiv u izdanju Interpresa. Posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke pripalo je delima Hrišćanstvo i islam profesora Vladete Jerotića, zatim Mihajlo Pupin, najveći hrišćanin među naučnicima, grupe autora, i delu Hermeneutika kao politika Stanleya Rosena u izdanju Akademske knjige. Drugi žiri, kojim je predsedavao profesor Jugoslav Vlahović, odlučio je da nagrada Bogdan Kršić za lepotu knjige bude dodeljena dizajneru Borutu Vildu za ediciju knjiga Ars Tehne, izdavača Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda. Razgovore sa nagrađenim izdavačima, autorima i članovima žirija možete slušati u sutrašnjem tematskom delu Kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor, koji naš program realizuje direktno iz studija na sajmu knjiga.
Sada me više ništa ne boli, bezbrižna sam i nemam problema. Od kada znam da život je večan, nemam mučnih dilema. Mogu da radim ono što volim, beskrajno dugo, jer vremena nema. Nije mi bitno što toliko kasnim, jer znam za šta se spremam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. Pronađi se, nije kasno, ne, pokreni se. Bit će dovoljno da radiš sve što najbolje znaš. Radi sve što najbolje znaš. Zadovoljstva još, pa ne bi ljudi mislili da nesrećni su. Mogli bi naći u sebi ono što voleti bi trebalo, a nisu znali jer sebi nikad nisu priliku dali. Biće dovoljno da radiš sve što najbolje znaš. Radi sve što najbolje znaš. Ja radim sve što najbolje znam. Radim sve, sada radim sve što najbolje znam. I ti radi sve što najbolje znaš. Radi sve, sada radi sve što najbolje znaš.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Čuli ste, dodeljene su nagrade 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, a naravno osim nagrada govorit ćemo još o jednoj izdavačkoj kući, Akademska knjiga. Slušamo koleginicu Sanju Milić.
Želeći da izdvojimo dobre nekomercijalne knjige izdavača koji nema knjižaru u Beogradu, neposredno pred dodelu sajamskih nagrada razgovarali smo sa Borom Babić, direktorkom i glavnom urednicom Akademske knjige iz Novog Sada. Ova kuća je jedan od dobitnika posebnog priznanja za doprinos u oblasti nauke, i to za knjigu Hermeneutika kao politika Stenlija Rozena. A o nastupu Akademske knjige na ovogodišnjem sajmu Bora Babić kaže...
Pa sajam je inače jedina prilika gde knjige budu vidljive svih izdavača, da li su manji, veći, i da čitaoci do svih knjiga mogu doći, i to je veoma važna stvar ove manifestacije. Akademska knjiga na sajmu knjiga se pojavila 40 tako ukupno izdanja, od toga je negde oko 70% naučnih izdanja, 30% su, da kažemo, lepa književnost i umetnička književnost. Pa ove godine zaista možemo se pohvaliti sa izuzetnim naslovima, sa naslovima koji su iz oblasti teorije i nauke, koji su se čak i u svetu pojavili tokom godine. Evo, samo ću nabrojiti nekoliko knjiga koje su, vidim, izazvale veliku pažnju publike. To je knjiga Nobelovca Josefa Stiglitza, dobitnika nagrade za ekonomiju. Knjiga se zove Euro i ta knjiga govori o raspadu eurozone i kako je zajednička valuta praktično urušila evropsko tržište. Zatim druga knjiga iz ove iste oblasti koju smo objavili u biblioteci Numus je knjiga našeg čuvenog ekonomiste Branka Milovanovića. On je svetski ekonomista. Leto se u Americi pojavila njegova knjiga Globalna nejednakost i mi smo već pripremili za sajam.
A kada je o lepoj književnosti reč, vi nastavljate sa objavljivanjem sabranih dela Aleksandra Tišme.
Tu je Aleksandar Tišma, tu je naravno tradicionalno, evo već nekoliko godina objavljamo i Gonkurovu nagradu, Matija Senar, prošlogodišnji dobitnik Gonkurove nagrade, i Roman Busola, koji je također isto zapažen kod publike. Zatim moram spomenuti jednog našeg domaćeg pisa koji je ove godine objavio svoju knjigu u Akademskoj knjizi, to je Oto Horvat, pesnik i prozni pisac. Mi smo objavili njegovu knjigu Priča kao Celanovi ljubavnici.
I kako vam se čini ovogodišnji sajam? Evo sad smo usred sajma, kakvi su vaši utisci?
Ja volim sajam. I meni je uvek lepo na sajmu i za mene je sajam uvek dobar. Ja podržavam izdavače, ukoliko jednu knjigu objave koja vredi, ja njih podržavam. Znači, nije samo stvar velikih izdavača, velikih produkcija, važni su i mali izdavači, važno je objavljivati i neke knjige za koje nisu zainteresovani komercijalni izdavači. Mali izdavači, mislim, čak možda više ulažu u knjigu od komercijalnih izdavača.
U vreme emitovanja Kulturnih krugova na sajmu se održava jedna od promocija izdanja Akademske knjige. Reč je o zbirci stihova bugarske pesnikinje Rumijane Ebert, Uglovi i ovali, govore Dragan Velikić, Jan Krasni i autorka. A u subotu od 11 časova na platou Miloša Crnjanskog na sajmu biće promovisan roman Nobelovca Patrika Modijanija, Da se ne izgubiš u kraju, govoriće prevodilac Mirjana Uaknin i pisac Mića Vujčić.
must be joking. You don't know a thing about it. You've got no problems. I'd stay right there if I were you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije u prvom planu je muzika. Naime, sinoć je u Domu omladine Beograda otvoren 32. jazz festival. Slušamo Vojislava Patića.
Naša najstarija i najprestižnija manifestacija ove godine broji brojne rekorde. 110 izvođača, 21 sastav na glavnom programu, 29 akreditovanih inostranih novinara. Međutim, izvan tih podataka je jedna lepa atmosfera uobičajeno za prvi dan manifestacije uzavrela sa mnogo mladih ljudi koji su došli da pozdrave naše asove i majstore iz sveta. Vlada Maričić je predstavio, da kažem, najzanimljivije trenutke njegove celokupne karijere uz specijalnog gosta iz Amerike, Briana Lynch-a, trubača. Brian Lynch je, kako jedan momak sinoć reče, zaista kao da je živeo na našim prostorima sve vreme, uklopio se sa svojom trubom u vladinu svirku koja je mešala latino sa balkanskom narodnom muzikom i uspeo da prenese autentični džez u balkansku folklornu emociju i da zaista briljira. To otvaranje festivala, nekako već tradicija godinama da Beogradski džez festival predstavlja originalne produkcije sa muzičarima istaknutim sa naših prostora, a čini mi se da je Vlada tu bio najsrećeniji, jer obeležavajući 30 godina karijere imao je sigurno priliku da svira sa najznačajnijim muzičarem ikada. Posle njega, možda meni najveće iznenađenje za sada, je bio nastup pijaniste Alfreda Rodrigueza sa Kube. Imao sam priliku da ga gledam uživo kada je tek počinjao pre nekih 6 godina, bio gost na festivalu Umbria Jazz u Peruđi. Sinoć sa svojim novim trijom, jedna savremena pijanistička svirka, možda malo po ugledu na ono što je Brad Meldo uradio od 90. godina, moderna kombinacija latino emocije i senzibiliteta sa autentičnim kompozicijama sa latino prostora poput Viente Años, Guantanamere ili Besame Mucho, kombinovana u jedan savremeni džez, savremenu matricu i ritmove koji su bili nešto drugačiji od kubanskih i američkih džezerskih, jer je imao basistu iz Brazila koji je bio veoma dominantan u pojedinim momentima ovog koncerta. Jedna moderna svirka koja takođe uključuje nepredvidivo u svakom sekundu. Ne možete da pretpostavite da li će oni krenuti u neku solističku improvizaciju ili će stati pa se vozati i igrati nekim rifovima ili prosto samo uzeti temu i okretati temu na sve moguće načine kao varijacije Johana Sebastiana Baha, muzičara koji je posebno inspirisao Alfreda iz klasičarske muzičke branše. U drugom delu večeri u sali Amerikana slušali smo dva sastava, najpre sjajnu saksofonistkinju iz Holandije Tineke Postma, koja je predstavila svoj rad sa holandskim muzičanima Martinom Vinkom i njegovim trijom. Tineke, koja već godinama važi za jednu od najtalentovanijih europskih mladih umetnica i definitivno velika inspiracija njene Wayne Shorter, što smo mogli da čujemo i na sinoćem koncertu, svirajući baš onako kako je to Wayne radio onih zlatnih 60-ih godina. U drugom delu večeri islandska pijaniskinja Suna Gunnlaux, takođe jedan važan segment ovog festivala ove godine je predstavljanje europske muzičke ponude, odnosno vrhunskih izvođača iz raznih delova Evrope. Suna Gunnlaux dolazi sa Islanda i važi za trenutno najbitnijeg muzičara srednje generacije na Islandu. Za danas veliki događaj u Sava centru, a više i Kojen i njegov trio, i potom Antonio Serrano sa sastavom Flamenco, mešajući flamenco i džez, a potom u sali Amerikana izuzetno zanimljiv program Vesne Pisarović, hrvatske pevačice koja nekad pevala popa, danas peva veoma avangardni džez. Ona je odlučila da predstavi program novih, specijalnih, originalnih aranžmana muzike koja je svirana na Balkanu 50-ih i 60-ih godina, dakle stare zabavne muzike u novom džez ruhu, i posle nje vrlo zanimljiv pijanista iz Austrije David Helbok. You must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She lives just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit at her lips, make your heart a fool, I can only say goodbye, 'cause she's coming after you. And it's older than the Bible. I'll chase you and you chase the skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Now the streets are on their feet and their sigh is cool, I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after me. It's older than the Bible. I'll change.
survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the song. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles.
Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste, sinoć u Domu omladine Beograda otvoren 32. jazz festival, a sinoć je u okviru ovogodišnjeg Bemusa u velikoj sali Kolačeve zadužbine održan koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Slušamo prikaz Nikole Pejčinovića.
Na koncertu je predstavljena muzika srpskih kompozitora. Premijerno izvedena slovenska antiteza za klavir i orkestar Marka Kovača, treći klavirski koncert Stanojla Rajičića u tumačenju Nebojše Maksimovića, recitativo Epa Sakalja Funebre za violončelo i gudački orkestar Dejana Despića u interpretaciji solistkinje Irene Josifoske, simfonijska poema 1804 za simfonijski orkestar i gusle Ivana Jeftića u izvođenju Bojane Peković, te lirska poema Vasilija Mokranjca. Koncert je otvoren slovenskom antitezom Marka Kovača. Delo je nastalo kao porudžbina Bemusa, a prema rečima autora inspirisano je imaginarnim folklorom Drevnog Balkana. Čini se da je forma kompozicije usmerena ka preispitivanju muzičkih potencijala književne stilske figure iz naslova, te se u tom smislu dva stava koliko sadrži ovo ostvarenje mogu posmatrati kao pitanje i odgovor. Prema tome, reklo bi se da glavnu okosnicu dramaturgije slovenske antiteze predstavljaju dualizmi na mikro i makro planu, ali i po pitanju odnosa između klavirskog i orkestarskog sloja partiture. Prve taktove dela karakterišu sazvučja neoimpresionističkog prosedea, da bi zvučni tok ubrzo prerastao u veoma intenzivno, harmonski zaoštreno i ritmično muzičko tkivo, utemeljeno na akordskoj fakturi i snažnim perkusionim efektima u partu klavira, te sekciji limenih duvačkih instrumenata i udaraljki. Čitavim delom dominira glasna dinamika, koju autor gradi veoma spretno i brzo, vrlo često na malom vremenskom prostoru u radu sa razbijenim ritmizovanim motivskim fragmentima u tuti aranžmanu, pri čemu se kao rezultat dobija veoma ekspresivno muzičko tkivo. Treći klavirski koncert Stanojela Rajičića u tumačenju Nebojše Maksimovića predstavljao je oazu romantičarskog senzibiliteta na repertoaru. Interpretacija pijaniste odisala je veoma jasnim i sigurnim pristupom, naročito pri realizaciji segmenata akordske fakture, te brzih pasaža u paralelnim oktavama, koji svedoče o zavidnom virtuozitetu Maksimovića. Također, i tematski materijali su izneseni veoma precizno i diferencirano u odnosu na ostatak ansambla, premda su na trenutke ostavljali utisak nedovoljno ekspresivnih muzičkih celina, pre svega zbog nedostatka dinamičkog profilisanja fraza. Tako se može reći da je Maksimovićevo tumačenje bilo na tehnički veoma visokom nivou, sa dobro promišljenim odnosom između klavirskog i orkestarskog zvučnog sloja, jedino što je nedostajalo emocionalnosti u izrazu, koja bi svakako obogatila interpretaciju Rajičićevog ostvarenja. Irena Josifovska je imala najmuzikalniji solistički nastup na sinoćnjem koncertu. 20-godišnja violončelistkinja se beogradskoj publici predstavila Despićevom kompozicijom Recitativo e Passacaglia funebre. Već početni monolog na violončelu otkrio nam je sviračke potencijale mlade umetnice, koje je krasio veoma kreativan pristup u ekspresivnom i dinamičkom smislu. Tako se u ovim momentima muzički tok pod prstima Irene Josifovske odvijao u pijanu suptilnog izraza, da bi se blago intenzivirao onog trenutka kada se priključio ostatak sastava. Čini se da upravo u odnosu solističkog i orkestarskog parta leži najveći kvalitet izvođenja Despićevog ostvarenja, pri čemu je violončelistkinja spretnim profilisanjem boje uspela da se i pored tembrovsko-registarskih prepreka izdvoje iz gudačkog muzičkog okruženja, te uspešno ostvari solističku ulogu. Najslabiji utisak na koncertu ostavila je simfonijska poema 1804 Ivana Jeftića. Treba istaći da razlog za to nikako nije muziciranje mlade solistkinje, guslarke Bojane Peković, čiji je nastup bio zaista autentičan, već u kompozitorovom pokušaju da tradicionalni narodni instrument postavi u umetničku muzičku sferu. Iako takav postupak ne mora sam po sebi da bude problematičan, ovaj pokušaj se pokazao neuspešnim. Pre svega zbog činjenice da autor nije dovoljno pažnje posvetio radu na materijalu ova dva zvučna sveta, kako bi eventualno postigao njihovu simbiozu. U tom smislu, materijal gusala u simfonijskoj poemi jedva da ostvaruje interakciju sa okolnim simfonijskim tkivom i izlaže se isključivo u okviru solističkih epizoda. Tako dva inicijalno identitetski različita muzička sloja ostaju u umetničkom smislu međusobno prilično udaljena, te na određen način zarobljena svaki u svom univerzumu. Sinoćnje muzičko veče u velikoj sali Kolačeve zadužbine zaokruženo je solidnom interpretacijom lirske poeme Vasilija Mokranjca, jedinim ostvarenjem na repertoaru koje nije bilo iz koncertantnog žanra, te su tako slušalci imali priliku da isprate mirnu završnicu koncerta, bogatu tonskim bojama i neopterećenu viškom sadržaja.
15 sati i 45 minuta vi slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, Snimateljska asocijacija Srbije uz podršku Ministarstva kulture, Jugoslovenske kinoteke i Filmskog centra Srbije. Ove godine prvi put organizuje Filmski festival snimateljskih ostvarenja pod nazivom Slika u pokretu. Do 29. oktobra u prostorijama Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj biće prikazano 8 najbolje snimljenih filmova aktuelne domaće produkcije. Festival je takmičarskog tipa, a selektor ovogodišnjeg programa je direktor fotografije Miodrag Milošević. Slušamo više u prilogu Ane Vučković.
Festival Slika u pokretu prvi je kod nas koji se bavi snimateljskim aspektom filma. Ako malo bolje razmislimo, film ne mora imati ni glumca, ni muziku, ali slika mu je imanentna. Mogli bismo onda pomisliti da su snimatelji nalik profesorima u školi koji misle da je baš njihov predmet najvažniji. Ali zaista, ako pitate bilo kog reditelja, reći će vam koliko mu je dobar snimatelj važan. Tome je svedočio i film Titlovi nisu potrebni, Jamesa Cresantisa, kojem je utorak uveče otvoren festival. To je dokumentarni film o legendarnim direktorima fotografije Laslu Kovaču i Vilmošu Žigmundu i o njihovom doprinosu američkom filmu. Publika će u narednim danima upoznati rad domaćih direktora fotografije, između ostalih Miladina Čolakovića, koji je radio na filmu Otadžbina, Igora Marovića na filmu Amanet, Maja Radošević na Vlažnosti, Ivane Rajić na Otvorenoj, Dušana Joksimovića na Dnevniku mašinovođe. Žiri festivala dodelit će nagradu za najbolji snimateljski rad prethodne godine i nagradu za inovativnost u filmskom izrazu. Članovi žirija su istaknuti snimatelji iz Evrope, regiona i iz naše zemlje. Goran Mećeva iz Hrvatske, Milorad Glušić iz Srbije i Timo Heinänen iz Finske. Heinänen je održao masterklas na kome je govorio o mnogim aspektima snimanja, parmiđanin olikim planovima koji kao u planetarijumu zauzimaju pun krug, idejama Eisensteina, Davida Vork Griffita, ali i o svom doktorskom radu Kinematografsko platno, istraživanje granica kinematografske slike. Istraživanje je sprovodio intervjuišeći prijatelje direktore fotografije, njih 57, među kojima su i Deschanel, Zal, Storaro. Do čega je došao? Neki od segmenata koje sam izdvojio kao važne su lični izbor, emocije, tok rada, estetika i značenje. Sve ove teme su povezane i imaju veze sa onim što osjećate pred platnom, koja estetika vas pomera, koje značenje pridodajete ili tražite u registru već pogledanih filmova. Ili kako sam rad, proces, utiče na vaš izbor i odluke koje donosite za vreme snimanja. Ima tu i mnogo pod tema koje su povezane. Nije realno da umetnik bira samo jedan put odlučno, uvek ih je više, makoliko da je umetnik radikalan. Ali, da bih vam približio ono što je u istraživanju, pomenuću upravo te važne pod teme u radu direktora fotografije. Na rad svakako utiče lična istorija, intuicija, toliko puta izaberete samo po osjećaju. Zatim svest, jer nekad birate precizno i jasno šta će vam odgovarati u građenju vaše priče. Zatim tradicija i odnos koji imate prema njoj, ali i distribucija, kako će se proizvod emitovati i prikazivati, kakvi su uslovi. Kada govorimo o svesnom izboru, nekada je ideja dizajnera produkcije da pojedinačne scene i segmenti budu drugačije tretirani, jer to daje ekspresivnost priči i filmu. Naprimjer, da li ste gledali film Grand Budapest Hotel? A ako govorimo o odnosu prema tradiciji, neki ne vole da se ukalupljuju u kategorije. Lepo je biti iznenađen, bez opterećenja pravilima, jer svaki film traži svoj autonomni jezik. Srpska asocijacija snimatelja osnovana je 2010. i punopravna je i aktivna članica Evropske asocijacije snimatelja IMAGO. IMAGO trenutno okuplja članove iz 53 zemlje Evrope i sveta. Osim što okuplja profesionalce, ovaj festival je za najširu publiku, a važno je pomenuti da je ulaz na sve projekcije od 17.30 i 20 časova besplatan.
that color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? This tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I want to know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Say tomorrow day, crawling back to you. Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I want to know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Poštovani slušalci, u današnjim maskama gošća je glumica Branka Šelić. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Branka Šelić je planirana od ranije da bude gost, ali smo morali da odlažemo Branka ovo gostovanje. Povod je bila nedavna premijera, beogradska premijera predstave Jesenja sonata u ateljeu 212. Krajem septembra je bila, a prva premijera je bila u julu mesecu u Budva grad teatru, festival, koprodukcija u stvari je u pitanju.
Da.
Tako da, evo, pričat ćemo o ovoj predstavi koja je veoma zanimljiva, dobro je prošla kod beogradske publike, pretpostavljam da je tako bilo i u Budvi, a interesantna je zato što je reč o velikom autoru Ingmaru Bergmanu, a reditelj je Jagoš Marković. Vi igrate u predstavi sa Tatjanom Bošković, Mladenom Andrejevićem i Jelenom Petrović. Kako je za vas, kakav je u stvari bio ovo posao za vas? Pričali smo malo o tome, rekli ste da to jako zahtevno bilo, pogotovo jer reč je o jednoj teškoj temi, odnosu majke i kćerke. Da. Bojim se da je to današnja svakodnevica.
Pa da, to je nekako priča koja svakog dotiče sa ove ili sa one strane, imali decu, ne imali, svi smo mi ipak nečija deca i svakog je rodila majka. Tako da je to nekako univerzalna tema i ja verujem da ljudi gledajući predstavu se prepoznaju u raznim segmentima. Ono što je za mene bilo značaj u samom startu jeste to da sam ponovo radila sa Jagošem Markovićem, s kojim nisam radila skoro 10 godina, a nekako me svi uvek vezuju za njegovo ime, jer sam zapravo najviše radila predstava sa Jagošem Markovićem. Nismo nikada radili ovakvu tematiku i oboje smo se negde suočili sa možda najtežim zadatkom koji smo imali pred sobom. Retko se dešava u karijeri da čovek dobije tako dobar, tako značajan tekst u kojem je zapravo sve već rečeno i mi smo se samo trudili da ga uslovno rečeno ne pokvarimo. Jako smo ozbiljno radili, mnogo smo razgovarali, pričali i onako nekako na parčad. Rad je bio toliko težak da smo težak u smislu, jer čovek mora negde da napravi introspekciju da bi sam svojim habitusom, svojom emocijom i svim tim nekako stao iza svega i pravili smo pauze u radu. Tako da smo imali probe kao što su onako redovne probe u pozorištu svaki dan, a onda smo pravili pauze kada naprosto dosegnemo do tog nečega što bi se reklo do nekog momenta kada moramo da stvarimo to što smo negde spoznali, što nam se u prvi mah u čitanju učini svima poznato, tek kad čovek emocijom prođe kroz to, shvati koliko to može da bude bolno. Mislim, bolno u lepom smislu reči. Tako da se ja nadam da smo mi negde na naš način, koliko mi znamo i umemo, dosegli do onoga šta je zapravo Bergman želeo da nam kaže. Mislim da je to važno danas, jer ljudi nekako nemaju vremena da se bave sobom u današnjem vremenu, nemaju vremena da se bave ljudima koje vole, a nekako najvažniju stvar u životu nismo možda svi najbolje naučili, a to je kako da živimo i kako da volimo druge. Što je, ja mislim, je negde
Najteže.
Da.
A Jagoš Marković je u programu za predstavu rekao da je zašto jesenja sonata, zašto je to radio, zato što smo, kaže on, željni dubine, tišine, jer smo siti nakita, laži, jeftinoće, jer nam treba očišćenje istine i katarsa. Ova katarza je nekako na kraju svega i najbitnija. A da se vratimo samo zbog toga na Bergmanov komad. Šta je on po vama hteo da kaže ovim komadom?
Mislim da ljudi moraju da rade na nekim svojim uslovno rečeno oštećenjima. Taj osjećaj uskraćene ljubavi od strane majke vas prati zauvek. I sad zavisi kolika je rezilijenca ličnosti da može to nekako da savlada i da dalje normalno, uslovno rečeno, kroči kroz život. Međutim, ta uskraćenost i ta nerazvijena sposobnost da volite nekoga jer niste to naučili, vas prati kroz ceo život, ma kako dobra i divna i ostvarena osoba bila na bilo kom drugom planu. Zato mislim da je to negde jako važno. Stvari su grozne kad se izgovore, kada se dešavaju najstrašnije stvari u porodici, u nekim odnosima. Nešto je za nekog malo, ali za dete je to malo uvek nešto veliko, to što mu se desilo. Bergman je u svojoj knjizi najbolje namere govori i pokušava da razume svaki svoj lik. Svako od nas, uslovno rečeno, da kažemo, iz najboljih namera pravi najstrašnije stvari svoje deci. Ne ulazim u neke patologije, ali hoću da kažem da ljudi jednostavno nisu rođeni svi sa jednakom sposobnošću da prenesu ljubav, da zaštite dete i tako dalje. Ja ne opravdavam patologiju, ali postoje neke stvari u životu koje možemo da razumemo, što roditelji nekako misle proći će, pa će to vremenom. Nažalost, neke stvari ne prolaze ako se o tome ne razgovara i mislim da je to negde osnovna stvar koju Bergman obrađuje konstantno u svim tim i svojim knjigama, to je taj lik majke, koliko on može da obeleži život deteta.
Da, ima tu nekako, čini mi se, i više tema, odnos majke i kćerke, ali i uopšte, ako prenesemo na današnji plan, zaista bitno je uvek govoriti o tome šta je univerzalno kada čitamo neke komade, iščitavamo ih na sceni ili uopšte bilo koje umetničko delo, ali u ovom slučaju, dakle, o komadu. Reč je o komadu Jesenja sonata. Tu jeste u osnovi odnos majke i kćerke. Tanja Bošković glumi majku, umetnicu.
Da.
Koliko puta vi glumite kćerku, Tanja Bošković njenu Šarlotu predstavlja kao nekoga ko dakle, uvek nalazi izgovor za svoje promašaje u odnosima sa dve kćerke,
da,
pošto postoji i druga kćerka. I dakle, ona je uspešna u tom svom poslu, u svetu, kao umetnica, da, ali propala je u odnosu sa svojom decom. Odnosno, taj odnos je zastrašujući i obeležio je njenu decu.
Tako je.
Koliko puta smo čuli u našim životima takve priče da majke grade karijeru,
yes,
a deca su negde u nekom svom svetu, možda proživljavaju u najgoroj tišini sve užase koje doživljavaju u svojim porodicama,
yes,
a to nekako i prolazi pored nas. Zato mi se čini da je ovde pokrenuto dosta tema za razmišljanje.
Kako ne? Kako? Pa, ono što ja sigurno ne bih nikad osudila ljude koji prave svoju karijeru na uštrb roditeljstva, jer polazim od tačke da oni to ne rade namerno. Jer jednostavno ne umeju i ne znaju drugačije. S tim im je negde pola oprošteno. Ono što drugo, mislim da je jako značajno, je kvalitet zajedničkog provedenog vremena. Kada je čovek svestan da je zanemario svoje dete, to je polazna tačka da možemo da se pomerimo dalje. Ako je roditelj u stanju da se suoči da je grešio odnosno na dete, ako je u stanju da se suoči sa svojim detetom i da prizna da je neke stvari radio iz najboljih namera, ne prosto ne znajući za drugačije, tada ima šanse za sve nas da se izlečimo i izađemo nekako živi iz svega toga. Dogod neko nije u stanju da se suoči, a upravo je to taj lik Šarlote, to onda polako ide ka tragediji. Zato ja nekako verujem da je jako važno i u životu, a to nekako Bergman zaista jako potencira, taj razgovor, ta analiza, to vraćanje na emotivni osjećaj svega proživljenog, jer zaista to jeste negde osnov da možda naučimo kvalitetnije, da živimo barem taj deo života koji nam je ostao.
Da. Publika je, moram to da kažem, ili sam ja možda umislila, ali nekako bez daha pratila te scene između vas i Tanje Bošković, kao da smo se svi negde prepoznavali na neki način u tim odnosima, jer to su zaista važni, kao što ste rekli, složeni odnosi, da, gde je ponekad dovoljno samo reći izvini i taj problem možda više neće biti tako, naravno, veliki. A nekako opet sa druge strane teško nam je da izgovorimo to izvini, i to kada se ne izgovori može da promeni nekome ceo život.
Kako ne. Jer ako niste u stanju da se suočite pred nekim o koga ste se uslovnočeno ogrešili, taj čovjek će ceo život osjećati krivicu, osjećat će se uskraćeno, osjećat će se nesposobno i neće biti u stanju, to je nenadoknadivo, neće biti u stanju sa drugom osobom da ostvari ono što je sa vama izgubio kao roditeljem, zato što ne, kako, koga da nauči da može drugačije. Neće on biti već dalje u stanju da kaže izvini, tako dalje. Zato mislim da je važno. Ja ne znam da su i muškarci pratili bez daha, ali kakav je njihov odnos prema tome, da li imaju sličan odnos kao Bergman, ali uglavnom sam primetila i ostajale su nam i u Budvi, bila jako zanimljiva ta scena gde smo igrali scena vještice, gde smo na otvorenom, a nekako je jako bio veliki prostor, bili smo izolovani u planini kao maltene mi i vukovi, to smo se šalili, ali jako je bilo zanimljivo i tamo igrati, ali su ostajale uvek i razne generacije posle na razgovoru, vidim da je nekako prijalo je i devojčicama, a ono što je nekako okarakterisalo, kogod je došao da pogleda probu ili predstavu, a ima svoju decu i je rekao, moram da trčim kući da razgovaram sa svojim detetom. Imali su jako potrebe da ispravljaju neke, prepoznali su se u nekim stvarima i shvatili su da je jako važno razgovarati. A isto sam, tako kažem, imala slučajeva gde su mi bile neke moje drugarice koje nemaju decu, ali na primjer rade u prosveti. Kaže, isto su mi izgovorile, Bože, koliko sam puta pogrešila da nisam bila svesna. Idem to da ispravim. Tako da negde ja mislim da pozorište je pozorište u ovom današnjem jako brzom vremenu, kad ljudi stvarno nemaju ni volje, ni nerva, ni snage da se udubljuju u nešto iz čega se plaše kako će da izađu. Ja mislim da je pozorište jako lekovito za dušu u tom smislu, gde vi možete nešto da vidite, da emotivno to proživite i da vam to na neki možda brži i lakši način predoči ono što i sami osjećate, mnogo jače nego, na primjer, knjiga nekada, jer vidite nekako uživo 3D, 4D te ljude i nekako se, ja mislim, lakše izazove emocija. I mislim da je to prosto suština i kao što je bila u prošlosti i da je to budućnost pozorišta. A mislim da i Bergman, koliko se sećam, u jednom momentu rekao da je suština umetnosti, ako neću sad moći tačno da ga citiram, ali u svakom slučaju da je suština umetnosti ako dotaknemo neku emocionalnu žicu u tom biću koji je prima. Tako da ja nekako duboko verujem u to.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorištu. Sa nama u studiju je Branka Šelić, razgovaramo glumica, razgovaramo o predstavi Jesenja sonata koja je premijerno izvedena u septembru mesecu. Beogradska premijera, moram to da naglasim, bila u septembru u ateljevu 212, komad Ingmara Bergmana, u režiji Jagoša Markovića. Izuzetno, kao što smo rekli, teška, zanimljiva, važna tema. Svi kažu Branka je bila sjajna u ovoj ulozi. Zašto kažemo važna? Zato što nekako govori koliko je važno negovati dobre odnose u porodici. Ovde je odnos između majke i dve kćerke, ali to možemo da primenimo na svaki odnos u porodici, u stvari da dođemo do suštinskog onog da je porodica najvažnija.
Jeste.
I da ukoliko to uspe umetnost, evo pozorište je u pitanju, ako to uspe da prenese onima koji dođu da odgledaju sat i po dva sata, nije bitno koliko traje predstava i da ih to dotakne, onda možemo da kažemo da je svoju svrhu, ulogu umetnosti ostvarila u tom nekom smislu. Vi ste spomenuli Bergmana, ono što je rekao o pozorištu, odnosno o umetnosti.
Da.
Onda zaista možemo da kažemo da je to katarzično. Čini mi se da je vrednost upravo ovakvih komada koji govore o našim intimnim problemima i te kako velika, i samim tim oni su i angažovani u tom pogledu.
Da, pa, znate šta, ja mislim da je to suštinska angažovanost. To je angažovanost u koju ja zaista nekako najviše verujem, jer ne zastupam jednu stranu. I nisam unapred pripadnik neke stranke, organizacije ili tako dalje.
Zar i toga ima?
da bi bila angažovana. I ja pravo da vam kažem, i reč angažovano danas jako nekako ne podnosim je baš najbolje, jer odmah im osjećaj za koga radi ta osoba, pošto valjda to nekako i razočarenje, nekako smo svi verovali da će se desiti neke stvari u smislu da će loši ljudi da odgovaraju za to, za svoje postupke. Nekako se to nije desilo.
Vi ste verovali u pravdu.
Ja sam zaista verovala u pravdu i nekako još uvek pokušavam sebe, jer ako sebi ukinem to pravo na veru, jako ću se loše osjećati. Međutim, nažalost, shvatila sam da sam se jako u stvari razočarala u sistem, u ozbiljnost, u neko istraživačko tragalaštvo za nekom sistemskom pravdom i rešavanjem određenih. Onda sam shvatila koliko sam naivna. Međutim, mislim da je svaka strana, svaki čovek ipak se vraća negde u nekom momentu, nažalost, vrlo često u najtežem momentu, kada gubi nekoga i tako dalje, on tada mora da se nekako suoči sam sa sobom. I to su ti momenti kada shvatimo koliko smo propustili u životu. E pa, ja se nadam da prosto neke predstave, nekom knjige i tako dalje, ukazuju da možda možemo i ranije da počistimo po sebi, po svojim odnosima, da bi jednostavno bolje i kvalitetnije živeli.
A taj angažman vi ne odričete u a priori, vi u stvari samo ne volite zloupotrebu tog termina.
Ne, naravno, znate šta, mislim, ja ne ali nekako nisam rada učestvovati više u zajedničkom nekom uslovno rečenju angažovanom projektu. Jako moraju da me ubede da bih ja to poverovala, da su to neke zaista čiste i najbolje namere, zato što su, nažalost, uvek kada dođe do kraja nekog projekta, ja vidim na kraju, pa ti ipak zastupaš samo jednu stranu. A mislim da to nije suština pozorišta. Ono može da ima segmente i sigurno i angažovanosti i politički i teatar i kako god bilo. To nije ono što je presudno i što je najvažnije u pozorištu. Pozorište bez emocija i bez te neke suštinske angažovane ljudskog bića i vraćanja tom nekim emocijama, za mene, pravo da vam kažem, nije uzbudljivo pozorište. Ja mogu da budem zadivljena, mogu da kažem jeste hrabri su, svašta su rekli, jako je zanimljivo i tako dalje, ali mene to emotivno uopšte ne mora da dotakne. Dok neke stvari koje su tako to neke male priče pomeraju u meni bujicu i ja zaista imam suštinsku potrebu da promenim nešto u svom životu, da nešto, prosto svaki čovjek, ja verujem da nekako ima potrebu da bude bolji sebi i onima koje voli. Za mene je to suština pozorišta.
Branka, da, ali postoje različite predstave,
naravno,
postoje i definicije za različite predstave i za žanrove i uopšte ono
kako
što se prikazuje u pozorištu. Postoji takozvani politički teatar, postoji i ono što je sve češće u upotrebi, da tako kažem, pamfletski teatar.
Ja u to ne verujem. Meni je to dosadno. Na iskreno rečeno, meni u startu je to već dosadno. Kad ja to vidim, meni to isto je sve jako zanimljivo, ali nažalost nije prešlo rampu, što bi se reklo. Tako da mislim da čovjek mora da uvek mora da pođe u pozorištu od sebe i taj neki mora da pronađe zašto on, pa čak i u angažovanom političkom pozorištu, šta je to što on lično osjeća u tome i šta je to što on kroz sebe hoće da kaže o tome.
Da, a da li postoje takve predstave koje su po vama dobre, a da su tog tipa?
Pa sad, kad me ovako brzo pitate, ne bih mogla da se setim. Mislim da je suština što se jako predstave brzo rade. Takvi su, nažalost, uslovi. I to što rade stvarno ti ljudi ginu. Mislim, ja znam da oni probaju niko nije vezan za 8 sati radnog vremena, nego probaju ceo dan, cijelu noć i tako dalje. Ali nekako je došlo, čini mi se, vreme gde je jako tako moderno raditi nešto što kratko traje. I mislim da to nije dobro. To se sigurno nekom isplati. Sad ne bih ulazila u kom, jer bi stvarno to bilo jako dosadno za slušalce. Ali suština pozorišta je da napraviš predstavu koja može da traje dugo. Jer ona ako je dobra, ona će da važi uvek. A kada si angažovan, pa mislim, Nušić je najangažovaniji. On je toliko angažovan da ja ne znam da li mi imamo angažovanje pisa danas. Hoću da kažem, šta se promenilo? Ništa se nije promenilo. Nažalost, mi smo to. Koliko god mi mislili da mi nismo to, mi smo to, mi smo Nušić, nažalost. Tako da, ja sam za kakav god žanr bio, ali da cilj je da predstava traje. Ako je cilj da predstava traje, ona će sigurno trajati ako vi u nju unesete nešto što je vaše, što je univerzalno i što, mislim, neću da otkrivam toplu vodu, ali zbog toga traju i ti neki pisci i filmovi dan danas su zanimljivi raznim generacijama.
Da, dobro pozorište uvek traje i trajeće. Evo, nekako ste mi dali, kako se to popularno kaže, šlagvrt, da vas pitam, vi ste, rekli ste mi, evo, 20 godina u ateljeu 212, yes. A atelje 212 sad početkom novembra obeležava veliki jubilej, 60 godina postojanja, eto dokaza koliko nešto traje bez obzira na predstave koje su se izvodile ili izvode u ateljevu, da li su dobre ili nisu dobre, zna se koje su dobre, da. Zna se koje vreme nije potvrdilo u tom u smislu kvaliteta. Dakle, Branka, imali ste vi u ateljeu isto revolucionarnih Anita Mančić, kako koja je bila u prošloj emisiji gost, me podsjetila na taj period, kaže, bili ste revolucionari u ateljeu, ali nije nešto u tom smislu.
Pa da, to su bili stvarno verovatni najstrašniji momenti negde u našim karijerama i jednoj i drugoj strani, pretpostavljam. To je nešto što stvarno ne želim nikome da se ikada više ponovi. Pozorište će trajati dok je ljudi. Da li će ova država da zaštiti svoje institucije kulture, to ćemo tek da vidimo. Ali pozorište neće umreti, neće izumreti. Mislim, nema šanse. Ljudi imaju potrebu da rade.
Branka, za kraj postavit ću vam samo jedno pitanje, a ono se tiče ovoga što ste rekli. Šta ste vi sa ove distance kada pogledate branili tada kada je bio taj sukob sa tadašnjim upravnikom Kokanom Mladenovićem? Šta ste branili vi u ateljevu tada?
Pravo na rad. Iskreno, pravo na rad. Upravnik je tu da čuva kuću, što je u svakom slučaju u redu. On ima pravo da pravi negde svoj repertoar, ali nema prava da se postavlja između reditelja i glumca kao sudija.
Da li je to bila ružna priča?
Pa, znate šta, to je nešto, kako bih vam rekla, nešto što je meni zaista nešto najstrašnije u karijeri što mi se desilo, ne ponovilo se.
Branka, hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila ovo glumica Branka Šelić. Govorili smo o Ateljevu 212, govorili smo o predstavi Ateljeva 212, Jesenja sonata koja se odnedavno igra u ovom pozorištu. Predstava koju vredi svakako pogledati, koja govori o nama, o našim odnosima, u porodici. A porodicu, kao što znamo, moramo da štitimo, jer to nam je jedino ostalo u ovom teškom vremenu.
Hvala vam.
Slušate maske posvećene pozorištu. U pozorištu Kostolanji Deže u Subotici vredno se radi. Bila je premijera, uskoro će festival Desire Central Station, a osnivač ovog pozorišta, reditelj Andraš Urban, je takođe ovih dana imao premijeru, doduše u Narodnom pozorištu u Subotici. Reč je o komadu Slobodana Selenića, Ruženje naroda u dva dela. Slušamo koleginicu Miru Knežević i Andraša Urbana.
U pozorištu u Kostolanji Deže od početka sezone 2016-2017. održane su dve premijere. Poslednja je bila, možemo reći, pre neki dan, Ljubavnice Elfride Jelinek u režiji Anđelke Nikolić. Kostolanji Deže je pozorište koje deluje na mađarskom jeziku, ali je u centru našeg interesovanja danas u našoj emisiji Maske, a sa nama je Andraš Urban, osnivač i direktor ovog pozorišta. Andraše, dobro nam došli.
Dobar dan.
Dve premijere ste imali do sada u sezoni koja, kako je bilo reči krajem prošle sezone, nije obećavala mnogo, s obzirom da su finansijska sredstva za rad pozorišta Kostolanji Deže skresana.
Pa dobro, ne bih rekao da nisu obećavala mnogo, to se, mislim, to rekao da je u vezi kod nas sa financijama. Pa jeste, mi se borimo sa svojim nekim financijskim problemima već odavno. To se uglavnom manifestuje na našem festivalu, ali mislim da što se nekog umetničkog potencijala i kvaliteta tiče, to baš i ne možemo staviti na isti ravan. Mislim da ipak ne zavisi od toga. Sad, eto, pre nekih 7 dana smo imali, još ni nema, toliko premijeru Anđelke Nikolić, koja je napravila predstavu sa ekipom, ansamblom pozorišta Kostovanje Deže, drugačijeg tipa, sa veoma zahtevnim jezikom, baviti se na neki način, bar u formalnom smislu, nekom odstranjivanjem i baš mogu da kažem, jedna bravurna dramatika, dramaturgija je osnova te predstave. Priča je o ženi, o ženama, o odnosu sredina prema njima, u stvari kako žena afirmiše kroz život i tako dalje.
Naravno, sledeća je već u planu. Ja bih vas molila da nam kažete da li su počele pripreme za novu premijeru, jer ja znam da i glumci Kostolanji Deže i vi ste u stalnom stvaralačkom procesu.
Pa, ove godine radimo malo više. Znači, pred Ljubavnice smo imali još premijeru Hungarian predstave, a sad već teku pripreme. U stvari, u ponedeljak počinju probe reditelja Zlatko Pakovića, autorski projekat na Brehtovim motivima. Za sad mi svi među nama zovemo po radnom naslovu Kapitalizam. Mislim, to će biti sledeća naša premijera, negde druga polovina decembra. Mi pokušavamo isto opstati, ali ja ne mislim da državna pozorišta ustanove treba pretvarati u kancelarije koji pišu konkurse, koji pokušavaju samo da se apliciraju na raznim nekim fondacija. Ja mislim da je to više bi trebalo da bude u stvari posao opština i raznih nivova vlast, nego stvarno nateraju na to, jer u stvari od budžeta teško da bi mogli ostvarivati neki umetnički koncert. No, ali svejedno, pa ja mislim da je komunikacija regionalna, internacionalna i vrlo bitna.
U tom smislu je, i čini mi se, i osnovan Desire Central Station Festival. On nekako dođe regionalnog, odnosno on je međunarodnog karaktera, ali posetiocima pruža mogućnost da pogledaju predstave iz regije, iz inostranstva. I Andraše, s obzirom da Radio Beograd 2 prati taj festival od početka, ja mogu da kažem i prenesem našim slušalcima svoje zapažanje, ne zna se koje je festival od kog bolji, jer tu su i bogati i prateći programi.
Pa, iskreno, danas ja vrlo prepotentno pričam o tim stvarima, ne znam ni ja zašto, ali da smo iskreni, svi znamo da Desire Central Station je festival koji ima svoje vrednosti, koji teško može da osporavaju, čak i ako nemamo financijske mogućnosti da dovodimo predstave sad recimo iz dalekih kontinenta ili iz zapadne Evrope. Ja mislim da uvek imamo program za koji nikad nismo trebali ni da se postidimo. Jako mali je broj onih predstava koji recimo posle bi rekli čak i među sobom, izvinite, ali to kao nismo trebali poznati. Jako malo puta, i ja mislim da taj festival je baš organski vezan za onaj lokal u kome se dešava.
Da.
Mi stalno imamo o festivalima neku sliku da tamo moraju da vrve ljudi sa strane, i onda bukvalno lokalna publika nije zainteresovana za to. I to što je najdivnije u Dezireu, da to, mi imamo jednu publiku koja već ajde izrasta na tom festivalu, i to nije snobovska neka publika, nije njima bitno da se pokažu na festivalu, nego je njima bitno da dođu da gledaju predstave. I oni gledaju vrlo čak i ekstremne predstave, postaju ljudi otvorenijeg uma, mislimo, pa ja mislim da ko je pogledao ajde naš program Desire of Tramway, Desire Central Station koji to prati, ipak može da priča da ima jedno jedno ozbiljno iskustvo savremenog teatra, bar što se ajde neke naše okoline i toga tiče. I to nam se povremeno, mislim da smo mi takvi kakvi smo, to nam se povremeno i vraća. Mi nismo u tim državnim strukturama, eto, ove godine Ministarstvo kulture Republike Srbije po prvi put, ne znam zbog kog razloga, nije financirao festival, i grad stalno pokušava ili smanjuje naš budžet. Pa, eto, to stvarno nije festival za političare, jako malo njih je prepoznao vrednost toga, ali što se publika tiče, sve više i više. Ove godine imamo za sad rekordnu prodaju karata, znači odmah posle press konferencije, što je, još nije bio slučaj, da odmah posle press konferencije su ljudi počeli da rezervišu karte i vole. Neki ljudi vade recimo 7 dana od godišnjeg odmora i tako dalje. Mislim, mi se borimo i ovde za publiku, lažni bio da sve ide lako, ali ja mislim da je to jeste jedan specifičan festival i mi prilično smo svesni vrednosti tog festivala. E, zna, to sam mislio da sam prepotentan, ali glupo je da se stalno pravimo skromni, pa onda neki festivali što se ipak zasnivaju na nekom zajedničkom burazerskim jedenju čevapa, i onda mi tome dajemo neka sredstva. Znači.
Ove godine Desire Central Station Festival biće održan od 13. do 20. novembra.
Da, i moći ćete da gledate 15 programa, znači 14 predstava i jedan koncert iz 7 zemalja. Dolazit će nam predstave i jedan koncert iz Ljubljane, Hrvatske, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, naravno iz Srbije, Rumunije i Mađarske.
A na samom početku našeg razgovora ja sam rekla da ste vi reditelj i dakle kao takav radite i u svom pozorištu i u drugim pozorištima. U subotu je bila premijera predstave koju ste vi režirali u Narodnom pozorištu u Subotici sa članovima drame na srpskom jeziku Ruženje naroda u dva dela Slobodana Selenića. Andraše, premijera prva ovog komada bila je pre 29 godina. Da li ste slučajno pogledali ovu predstavu u Jugoslovenskom dramskom?
Ne, nisam. U neku ruku mogu da kažem nažalost, ali u neku ruku mi je uvijek drago da u stvari nisam gledao prethodne režije, bez obzira da znam da je to vrlo značajno i da to predstavlja jedan bitan moment u istoriji modernog teatra na ovim prostorima, ali nisam.
Zbog čega ste odlučili da radite Ruženje naroda u dva dela? Šta je to što je aktuelno, prepoznatljivo i važno za nas, pozorišnu publiku?
Pa svakako je to krenuo od Olivere Đorđević, umetničke direktorice srpske drame na srpskom narodnom pozorištu u Subotici. Ali, pa tako, svi misle da sam ja postao specijalizovan za te naše jade i bede i nacionalizme i za tu priču. No, i to jeste jedan komad koji me privlači, možda i zbog tih spomenutih stvari. I tako, mislim, mene još uvek zanima taj raspad Jugoslavije i u stvari taj moment savremenog ili taj savremeni moment kako se mi ophodimo prema tome i koje momente rehabilitujemo sve vremeno i na koji način se ne sukobljavamo u stvari sa onim, ajde da tako kažem, i grecima, ideologijama koji su sama po sebi već grešne. Mislim, možda ipak ova predstava Ruženje naroda malo je u drugom nekom kontekstu od Selenićeve. Mislim, to u 80-ima ipak se završilo cela ova priča, da ne pričamo sad o tome, ali sa Stanuom, sa ugroženošću većinskog naroda i tako dalje, ali u stvari mi samo imamo, što je jedino bitno, te žrtve, jel? Koji se pitaju na neki način ko ih je ubio. To nije rešen, taj je problem. U stvari svi mi dobijamo, svi, cijelo politička struktura u stvari gazi na tim žrtvama na neki način i dalje je to neki predmet trgovine. A u stvari današnji čovjek, recimo jedan, recimo neki lik koji je u opoziciji u pravom smislu reči, gdje se strada unutar tih naših stranačkih prepiranja, biznisa, dogovora i tako dalje. Mi ćemo uskoro imati jako kukavičku zemlju, mislim, to možete već sada vidjeti u kulturnim strukturama, kako u stvari svi samo gledaju kako će neki političar koji blage veze ne imaju sa kulturom niti pozorištem, kako će ko da namigne. I to će nas pojesti na neki način, toga se ja jako plašim, ali plašim se i mnogo, mnogo težih dešavanja čemu smo mi svi izloženi. Ali jeste jedna priča o stradanju jednog čoveka koji je van tih naših, ajde, četničko-partizanskih podela, koji je van tih stranačko-ideoloških podela. Mislim, to jeste i priča Selenićeva, jel, kako Slavolju Medaković, jel, diže u jedan ambijent gdje su svi isti, jesli, jel je to zatvor na neki način sa svim tim strašnim prošlostima, a on je u stvari ideološki sklonjen zbog onih izbora što slede jedini jedan put u Jugoslaviji. Danas je jako zanimljivo bilo pitati recimo i glumce, ajde za koju opciju bi mogli ili za koju vrstu čovjeka bi mogli danas da kažemo da je čovjek koji eto pozitivno ili predstavlja tekovine ili rezultate, ajde, partizanske borbe.
Da.
I to uvijek je nemi puk. Uvijek, mislim, nema odgovora.
Vi ste, pretpostavljam, tako razgovarali i sa vašim glumcima, odnosno glumcima u ovoj predstavi.
Pa jeste, mislim, ja uvijek razgovaram sa svojim glumcima, ali to ne znači da je predstavlja njihove političke ideje, ali to već stalno govorim, čak ni moje. Mislim, ipak je to je reč o nekoj umjetnosti koja ima, ajde, neke sobstvene, da ne kažem zakone, ali principe, neke sobstvene mehanizme koji treba čovjek da čuje. Mislim, i kako doći do toga, ajde, to onda te neke osnovne ideje da to bude dorečeno, ali sad osnovna ideja ne znači neku tezu. Mislim, i sama drama nekako govori o toj neverovatnoj pomešanosti raznih opcija u isti krv, to je ta neka samo destrukcija koja nas stalno stiže, kako se u stvari jedemo i zderemo sami sebe u celoj priči. Ali sve one opcije na kraju se vrlo dobro sporazumeju na račun, recimo, istinskog kritičara ili istinskog opozicionara. Sad ja to malo govorim možda pojednostavljeno ili tako vrlo jednostavnim jezikom, ali na kraju krajeva i ne moramo previše filozofirati o nekim stvarima, nego možda treba to reći što jednostavnije i jasnije.
Kao što je učinjeno sa ovom predstavom Ruženje naroda u dva dela, koja je očigledno važna i bila potrebna da je pogleda. Ja se nadam da će ona imati dug vek, kao što se nadam da će beogradska i publika svih ostalih velikih gradova gde je pozorište moći da je vidi. Vredi.
Ja se nadam toga, mada se i plašim da će imati povremeno, mislim, sličnu sudbinu kao neke moje druge predstave koji jednostavno iz za mene nepoznatih razloga, recimo, se ne prikazuju. Eto, vidite, mislim, kako god, ali čovjek jako brzo može, ili ne znam da li brzo postati kao neka vrsta, ajde, to je preterano personalnog grada, ali nepoželjne osobe, ali dobro, ja se nadam da će do toga doći, da će se ta predstava igrati. Moram istaknuti da je to jako, u toj predstavi je jako bitan onaj autorski rad što je radila Irena Popović-Dragović, kompozitorka, prearanžiranjem i sa originalnom muzikom što je stvarala za tu predstavu. muzika jeste jedan i ovog puta je vrlo organski bitan deo predstave.
Andraše, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha i pozorištu i vama u daljem radu.
Ja sam zahvalan što se zanimate. Hvala vam. Prijatno.
Poštovani slušaoci, sa nama je bio Andraš Urban, reditelj, direktor i osnivač pozorišta Kostolanji Deže. Pričali smo o novoj sezoni u ovom pozorištu, ali i o njegovom ličnom radu.
Do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pakao u gradu. Točkovi kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Ivana Marković, Ivan Lukić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima našeg programa.